Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shinzo Abe dhe Barack Obama e kanë bërë një vizitë historike në Pearl Harbor të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët e Kosovës kanë reaguar ashpër ndaj zyrtarëve të Serbisë lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në një studim të Institutit Kipre, dëthuhet se disa persona nga Kosova gjatë këtij viti kanë dëpërtuar në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Shteteve të Bashkuara dhe të Japonisë që ishin armiq gjatë luftës e kanë bërë një vizitë të përbashkët prekse në Pearl Harbor mbrëmvon duke paraqitur deklarata simbolike për fuqinë e pajtimit dhe kanë tërhequr vërejtjen kundër luftës. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe dhe presidenti amerikan Barack Obama kanë bërë një vizitë historike në vendin e sulmit shkatërues e befasues të Japonisë që i përfshiu Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore. Si kryeministri Japonisë, unë afroj ngushëllime të sinqerta dhe të përjetshme për ata që i kanë humbur jetët e tyre këtu dhe për shpirtrat e të gjitha tyre burrave dhe grave që jetët e tyre u morën nga lufta që filloi në këtë vend, tha Shinzo Abe. Ai nuk ka kërkuar falje për sulm, por tha se ne nuk duhet kurrë të përsërisim tmerrët e luftës, raporton agjencia AP. Presidenti amerikan Barack Obama e falenderoi mysafirin e tij, duke thënë se ju mirëpresë juve këtu në frymën e miqësisë dhe shtoi se shpresoi se së bashku ne dërgojmë mesazh në botë se më tepër duhet të fitohet në paqe se në luftë, se pajtimi bart me vete më tepër përfitime se ndëshkime. Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar pretendimet e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se forcat e koalicionit perëndimor i mbështesin grupe terroriste në Siri, përfshirë Shtetin Islamik. Zyrtarët e lartë amerikanë thanë se këto akuza janë absurde. Zoti Erdogan tha dje se ka dëshmi se përëndimi, po e mbështet Shtetin Islamik e jo Turqin. Shteti Islamik është në shënjestër të sulmeve ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Irak prej vitit e 2014. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, këto akuze i ka vlerësuar si absurde dhe tha se në fakt nuk ka mbështetje për to. Njëri prej komandantëve të lartë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik me gjasë është vrarë gjatë një betaje për pendën strategjike në pjesën veriore të Sirisë, tha sot observatori sirian për të drejtat e njeriut që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ky komandant i njohur me emrin Abu Jandal al-Kuwaiti është vrarë derisa luftëtarët e ISIS janë përpjekur të dëbonin forcat demokratike të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara nga fshati Jabar, që e kishin marrë nga ISIS më 26 dhjetor, ka njoftuar ky observator. Ushtria Sirisë po ashtu tha dje se Abu Jandal ishte vrarë gjatë luftimeve në Tabka afër Pendes. Mbështetësit e Shtetit Islamik në media sociale kanë konfirmuar se ai është vrarë. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha dje se brenda 3 muajsh do të dëboj grupin ekstremist të Shtetit Islamik nga qyteti Mosul dhe pjesa tjetër e Irakut. Komandantët amerikan kanë thënë se do të duhen më tepër se 2 vjet për ta eliminuar ISIS nga Iraku, por ushtarët e njësive elite të Irakut kanë lëvizur shpejt për ta rimarrë Mosulin gjatë ofenzivave këtë vit. Amerikanët ishin shumë pesimistë, tha Abadi, dhe ka shtuar se ata kanë folur për një periudhë realisht të gjatë, por suksesi mrekullueshëm i arritur nga luftëtarët tanë heroik dhe të guximshëm e ka reduktuar atë. Parashoh që brenda 3 muajsh nga Iraku do të dëbohen militantët e ISIS, tha kryeministri Abadi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për dialogun Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme ku auditore Fatmir ka vënë pas se Prishtina zyrtare ka pranuar në raportin vjetor për efektivitetin e procesit të bisedimeve të Brukselit se ky dialog nuk i ka ndalur përpjekjet e Serbisë për të prodhuar, siç thuhet, destabilizim në Kosovë. Në raportin që ka firmën e ministres Sediza Tahiri vlen theksohet se procesi i dialogut është përballur me sfida të shumta si pasojë e qëndrimeve obstruktive të palës serbe, ndërsa fenomeni më shqetësues si shtekson koaditore është dualizmi i Serbisë në zbatim që do të thotë se në njëra anë ajo zbaton marrëveshjet kurse në anën tjetër vazhdon të mbështesë strukturat e saj paralele në Kosovë, përfshirë përpjekjet për destabilizim siç është rasti i murit ilegal në Mitrovicë i shfaqur këtyre ditëve dhe që është shkelja marrëveshjes së Brukselit. Gazeta thekson tutje se pavarësisht se për autoritetet qendrore në Prishtinë ky mur është konsideruar ilegal, ky ndërtim vazhdon të mbetet aty, ndërkohë që strukturat ilegale të mbështetura nga Serbia vazhdojnë të ushtrojnë pushtetin real në komunat e veriut të banuara me serb. Gazeta thekson se pavarësisht se nga 2013 këto komuna qeverisen formalisht prej autoriteteve të konfirmuara nëpërmjet zgjedhjeve që ka organizuar Kosova, Beogradi zyrtar mbështet strukturat paralele që i ka emëruar vet. Fatmir.
Sipas gazetave, Beogradi ka paraqitur një ultimatum qeverisë së Kosovës lidhur me shkarkimin e një ministri serb në qeverinë e Kosovës. Çka shkruajnë gazetat më holësisht për këtë çështje, Zenel?
Lidhur me këtë çështje, Fatmir, nga e përditshmja epoka e re, veçojmë pikpamjet e analistit politik Belul Beçaj, sipas cilit kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk duhet të zbatojë ultimatumet e fundit të qeverisë së Serbisë, sepse sipas tij ato paraqesin mesazhin e qartë se Serbia nuk dëshiron normalizimin e raporteve me Kosovën. Sipas Beçajit, nëse ultimatumi i kreut të qeverisë së Serbisë merret parasysh nga kryeministri Mustafa, atëherë ky i fundit urgjentisht duhet të shkarkohet. Analisti Belul Beçaj ka vlerësuar për epokën e re se nëse kthehet ministri i shkarkuar nga Isa Mustafa, kjo do thotë se Kosovën e qeverisë edhe publikisht Aleksandar Vučić. Beçaj thekson se edhe paralajmërimi Vučićit për krimin e asociacionit komunave serbe tregon synimet që ka Serbia ndaj Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e Kosovës kanë reaguar ashpër ndaj deklaratave të zyrtarëve të Serbisë, të cilët në formë ultimatumi kanë porositur se serbët e Kosovës të mbështetur nga shteti i Serbisë do ta themelojnë vetë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se Serbia nuk ka asnjë rol në këtë çështje dhe ajo nuk mund të imponojë apo të bëjë presione. Zyrtarët e Kosovës kanë theksuar se pas zbatimin e marrëveshjeve, që janë bllokuar dhe heqjen e murit në Mitrovicë të Veriut, nuk ka themelim të asociacionit. Kronike Bekim Bislimit.
Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Serbia nuk ka asnjë rol në krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas saj, përfaqësuesit serb nuk kanë autorizime për ta bërë një gjë të tillë.
Serbia nuk ka asnjë rol në këtë çështje. I dëgjova edhe unë disa kërcnime a presione gjoja për afate. Nuk është Serbia ajo që imponon.